šajos sienu gleznojumos parādās pilsēta, kalni.
Varakļānu novada muzeja vadītāja Terese Korsaka izrāda Varakļānu muižas pils vienā no telpām daļēji atsektos, bet pagaidām nerestaurētos 18. Gadsimta sienu un 19. Gadsimta griestu gleznojumus.
Mūsu Grāvsburgs ļoti daudz ceļoja pa Maltu, Sicīliju, Itāliju. Es domāju, ka šeit ir attēlota Maltas vecpilsēta Valleta.
Varakļānu muižas pils būvēta 18. Gadsimtā Polijas valsts darbiniekam grāfam Mihailam von der Borcham. Pirmā un otrā pasaules kara laikā pils zaudēja lielu daļu savas požuma. Pēc kara līdz 1960. Gadam te bija Varakļānu vidusskola.
Direktore, komuniste, kurā bez žēlistības to visu kundzisko ir plēsusi tik laukā un pārdevusi vai kaut kur izvazāts. Jo šeit ir tās skaistās bijušas parketa grīdas un baltas glazētas podiņu krāsnis, bet diemžēl nekas jau nav saglabājies.
Vēlāk pilī ir bijuši dzīvokļi skolotājiem un kopmītnes skolēniem.
Nevienam jau neienāca prātā, ka mums te ir kaut kādi sienu gleznojumi un ka vispār pils. Daudzu atmiņās šeit ir vienkārši skola, jo mūsu pilī nekāda ārišķīga tāda greznība nepastāv, jo mūsu pils ir būvēta stingrā klasicisma stilā.
To, ka pilī ir sienu gleznojumi, atklāja pilnīgi nejauši. 1997. Gadā pašvaldībai te ierīkojot Varakļānu novada muzeju.
Šī ir zāle viena no pirmajām, kas tika iekārtota muzeja vajadzībām.
Terese Korsaka ieved palielā telpā, no kuras sienām un griestiem liekais apmetums jau ir noņemts.
Ilgāku laiku te nebija kurināts, un šie te apmetumi vienkārši paši jau krita nost un atsedze mums brīnišķīgas 18. Gadsimta freskas. Bet virs visām durvīm visur ir redzami skaisti rizalītu gleznojumi, laukumi, tādi, kuri ir attēlotas dabas ainavas.
Gleznojumi virs pils zāles durvīm ir atjaunoti 2000. Gadu sākumā. Kopš tā laika šajā telpā restaurācijas darbi vairs nav veikti. Šogad Varakļānu novada muzejam šim mērķim ir izdevies piesaistīt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes administrēto kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas finansējumu 18 000 eiro apmērā.
Šīta lielā visa garā siena šogad mums tiks restaurēta un tas būs ļoti krāšņi, jo šeit sienā ir attēlotas rožu vītnes, jaunavas, vīraka trauki, bet vispār mums šie te sienu gleznojumi ir pilnīgi visā pilī, gan pirmajā stāvā, gan otrajā stāvā.
Varakļānu novada muzeja vadītāja Terese Korsaka cer, ar laiku izdosies piesaistīt finansējumu arī pārējās pils sienu un griestu gleznojumu restaurācijai. Jāatzīmē, ka kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas valsts atbalsta programma darbojas jau 30 gadus. Turpina Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes administratīvās daļas speciāliste Daiga Tocmacāne.
Pārvaldes pieeja ir bijusi, lai tiktu sniegts plašs, neliela apjoma finansiāls atbalsts pēc iespējas lielākam objektu skaitam, lai tas būtu kā viens no impulsiem dažkārt ir pirmais objekts turpmākajai attīstībai. Piemēram, šogad mums kārtība ir noteikts, ka atbalsts jāsniedz vismaz 70 objektiem, primāri objektu neatliekumiem glābšanas darbiem, tā ir arī izpēte un būvniecības risinājuma izstrāde.
Šogad pieejamais finansējums kultūras pieminekļiem ir nedaudz lielāks par 1 000 000 eiro. Pirmajā kārtā jau ir atbalstīts 41 objekts par kopējo summu 520 000 eiro. Konkursa otrā kārta jau ir izsludināta. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 11. Jūnijas. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.